Velkommen til PedPod. Denne uka introduserer vi et nytt konsept i PedPod. Med jevne mellomrom kommer Hans Rosol Hontvedt. Hei Hans.
Hei hei.
Og jeg til å snakke om løst om fast, eller fast om løst om du vil.
Yes, vi tenkte du skulle kalle dette segmentet for PED og papir. Et lite ordspill der, altså, fiffig titel. Og så tenkte vi at vi skal ta opp litt dagligdags utfordringer, problemstillinger og tema som dukker opp I undervisningssettings og lærer-elev-forhold. Kanskje et konkret tips nå og da også?
Yes! Vi skal jo da komme inn på lærer-elev-relasjon og forholdet mellom lærer og elev.
Ja.
Det en sånn interessant, en interessant dynamikk da, mellom, mellom læreren og eleven, som kanskje kan preges av litt uærlighet, tenker jeg.
Ja, altså, ja, uærlighet til en viss grad jo det. Og I hvert fall et forhold med et forbehold, da, for å bruke et litt sånt begrepp, som vi kan kalle det. Fordi du bygger opp et forhold med en annen person, men som åpenbart ikke et helt rent sånn gjensidighetsforhold.
Mm.
Det du I en rolle som lærer, og eleven I en rolle som elev, og det her skaper selvfølgelig også en liten mismatch ja. I det forholdet. Og da kommer det forbeholdet inn, ikke sant? Hvor godt kan du egentlig kjenne en elev når begge to bevisst den rollen de har I forholdet, og at det ikke et sånt gjensidighetsforhold.
Og det som vi har diskutert litt, som kanskje grunnlaget for denne episoden her, jo hvorfor vil elever skjule at de kanskje ikke har forstått noe? Så at når vi kommer bort til dem og stiller spørsmål, hvordan går det? Har dere forstått oppgaven? Så kan det vel ofte være at vi blir møtt med et ja, og en sånn kanskje sånn avfeiring av et tilbud om hjelp.
Mm.
Og det litt interessant å reflektere over hvorfor de skjuler dette her. Jeg vet ikke hva du tenker, altså.
Det kan være mange grunner, og når vi snakker med elever om det her, så tror jeg det litt forskjellig. Noen sier at de ikke vil framstå som svake for den resten av klassen. Noen vil ikke framstå som det foran læreren. De redd for at det skal påvirke kanskje hvordan læreren ser på dem I fag, og at det kan påvirke karaktersetting.
Mm.
De vet nok innerst inne, eller de føler kanskje I hvert fall at de hele tiden underlagt denne vurderingssituasjonen,
mm.
og de vil ikke vise svakhet. Det jo til syvende og sist destruktivt. Da. Men man kan jo også se at de skjuler noe hvis tilliten ikke god nok,
ja.
Når de lærer å leve. Og eventuelt at de da også skjuler andre ting som kan bidra til å forklare hvorfor de sliter I faget. Altså de kan skjule private problemer som kunne vært løst hvis de hadde pratet om det.
Mm. Sånne ting. Ja. Men vi befinner oss også I et sånt gi og ta forhold, da.
Ja.
Ikke sant? Læreren må fremstå som kanskje, eller eleven må jo sitte med en følelse og en opplevelse av at læreren ønsker eleven vel.
Ja.
Så det jo et gi og ta forhold her. Det litt interessant å reflektere over.
Ja, det klart det. Altså, I den konkrete verdenssituasjonen, så det jo det at hvis eleven føler at læreren ute etter å finne feil, kun for å finne feil, så skjønner man at det ikke motiverende å si fra at man ikke får det til. Hvis man klar over at læreren ute etter feil for å kunne hjelpe dem til å bli bedre, så det litt mer motiverende. Men så det å bygge opp det tillitsforholdet.
Mm.
Og det tror jeg vanskelig, som du sier, uten å ha et I hvert fall litt større grad av gjensidighetsforhold. For at eleven skal være ærlig mot deg, så må du være ærlig mot eleven.
Mm.
Du må, for å kunne kjenne eleven, så kanskje du må gi litt av deg selv også, og la eleven bli litt kjent med den du Sier ikke at man skal på ingen måte at man skal omgås eleven på fester. Altså, det ikke helt der, men du kan ikke være en veldig distansert, fjern størrelse heller. Du må på en måte være et menneske. Det litt som å vise at du har feil du også. Det lov det innmellom. En lærer som ikke kan svare på spørsmål, det ikke det verste I verden. Det viser bare at det lov å ikke få til alt.
Ja. Det som slår meg når vi snakker om det her, jo hvordan eleven kan tre inn I en veldig sånn tydelig elevrolle.
Mm.
Og vi lærere tre jo inn I den liksom tydelige lærerrollen og asymmetrien her ligger jo I at vi som lærere en person med kunnskap som skal hjelpe eleven oppnå kunnskap.
Ja.
Og det å kunne vise seg som eller være I lærerrollen og vise seg med feil og mangler da, det er en ganske sterk sårbarhet knyttet til det da.
For læreren, ja.
For læreren.
Ja, man redd for å miste ansikt.
Ja.
Ta på ansikt, men det betyr at man vi sitter her og lurer på hvorfor elevene ikke tør å være ærlige, men det ikke noe, man ikke noe bedre selv da.
Mm.
Så da jo bare å spørre oss selv, hvorfor vi redd for å ikke innrømme at vi har feil?
Mm.
Det for at vi ikke, vi vil fremstå som at vi kan det.
Ja.
For den rollen vi har. Men eleverrollen ikke noe annerledes. Altså, eleverrollen går også ut på å vise hva man kan.
Ja.
Og elevene blir jo ærlig talt dømt, jeg sier dømt igjen, men altså blir bedømt på et eller annet vis veldig så ofte som det læreren blir.
Ja.
For det de ikke kan.
Ja.
Og det får ganske andre konkrete utslag også i form av karakterer enn det får hos oss som lærere. Så for at vi skal få elevene til å tørre å vise hva de sliter med. Jeg sier ikke at læreren skal gå rett og fortelle eleven hva de sliter med hele tiden, hvis forstår meg rett her. Men vi må i hvert fall ikke være redde for å vise at vi mennesker vi også.
Ja. Og legge til rette for at elevene kan vise seg som mennesker.
Ja.
Ja.
Det jo, det handler om tydelighet. Så si til elevene at det lov å feile.
Mm.
Det antageligvis ganske sunt å gjøre det. Det sunt å erfare basert på hva du har gjort gjerne, for da vet du i hvert fall hva du ikke skal gjøre neste gang. Det kan man sikkert snakke mer om, men det Men det er noe i hele den prosessen å bli kjent med eleven, da, som innebærer også at du nødt til å la eleven bli litt kjent med deg også.
Ja, og det, her vi inne på genuinitet og det å være seg selv. Og jeg har vært inne på dette her i tidligere episoder, hvor jeg har snakket med andre om det, hvor dette her med å like elevene, ofte så en relasjon bygges liksom på en gjensidig tillit og respekt, men også at det ikke til å komme unna at ting glir bedre hvis eleven liker deg,
mm.
og du liker eleven.
Mm.
Ikke sant? Så handler det om å finne den balansegangen mellom det profesjonelle og det relasjonelle,
mm.
som jeg tror kan være liksom nøkkerne her.
Ja, blir det for profesjonelt og distansert, så tror jeg ikke du kommer så langt. Da kommer du til et visst punkt, og så stopper du opp.
Mm.
Fordi det øyeblikket, det utfordringer som du må hjelpe til med, så kan det ennå at det stagnerer. I motsatt tilfelle, der du blir for kameratslig, så blir det en form for inhabilitet. Ikke sant? At
ja.
Du blir for tett på eleven, til at du tør å gi de seriøse tilbakemeldingene, eller at eleven tør å vise, være ærlig med deg. Da.
Absolutt, fordi jeg tror det også at eleven skal sitte med dårlig samvittighet, for eksempel, overfor en person man føler man har en sånn sterk relasjon mm. til, og jeg liker jo den læreren gir meg positiv feedback hvis jeg nå viser at jeg, på grunn av at jeg var på Justin Bieber-konsert i går, ikke har gjort den innleveringen.
Ja.
Hva skjer da? Hva skjer med relasjonen? Hva skjer med karakteren min?
Mm.
Ja.
Og elever som opplever oss, de vil ikke skuffe læreren og ikke få til noe, det bedre å juge, og så
ja.
Går det heller på trynet på eksamen, men da det
ja,
altså det bør ikke handle om å skuffe læreren da.
Nei, det tror jeg er viktig.
Kan du si? læreren blir ikke, altså man kan bli skuffet på elevens vegne, men ikke på sin egen vegne.
Mm.
Og ja, nei, altså, ja, jeg vet ikke. I en halvår handler det vel egentlig om å være ærlig på akkurat det punktet der også.
Ja. Men hvis vi skal se litt på konkrete grep vi kan bruke for å bevege oss ut fra den fella her, som kan være, de kan være i den der profesjonelle rollen.
Mm.
Vi har jo snakket litt om dette her med rollen som veileder,
mm.
og vi har jo tatt tak i et begrep som vi har kalt for den aktive veilederen. Den aktive veilederen oppsøker elevene, er nysgjerrig på hva de har gjort og hvordan de ligger an. Og så er det liksom, ok, hvordan klarer vi å bli en aktiv veileder som legger til rette for at elevene skal kunne vise seg fra et ærlig ståsted. Jeg er akkurat her og nå, og jeg trenger hjelp til dette, og jeg mestrer dette.
Ja, altså, tydelig grep her ligger jo litt i måten du konfronterer elevene.
Mm.
Dette her tror jeg man kan se både i den faglige oppfølgingen og i mer den kontaktlærer personlige oppfølgingen. Det faglige er jo å gå vekk fra ja- og nei-spørsmål, og spørsmål som har et fasitsvar, for å si det på den måten, da,
mm.
hvor fasitsvaret er omtrent som på spørsmålet hvordan går det med det? Når du møter noen du ikke har sett på lenge, har du det fint? Så svarer folk ja.
Mm.
For da går samtalen kjapt over.
Mm.
Og hvis det er ting som er ubehagelige, så vil man jo helst at samtalen skal gå over.
Mm.
Men stiller man et litt mer konkret spørsmål, kan du vise meg hva du har jobbet med? Kan dere oppsummere gruppearbeidet deres for meg? Ja, hvor langt har det kommet? Litt, mm. litt mer sånt enn noe som kan svares ja, fint eller greit på.
Ja.
Så blir elevene også nødt til å konfrontere eventuelt sine egne svakheter. For når elevene stikker av fra fra en konfrontasjon med lærer, så kan det jo være også fordi de ikke tør å innrømme det for seg selv, at de ikke får det til. Og heller bare overse hele greia, la være å gjøre noe, og så satser de på at dette her kommer til å gå bort, selv om de vet at det ikke skjer, men de må prøver. Ja. Dette her kan, mener jeg i hvert fall, kan overføres også til den andre relasjonsdelen av læreryrket, nettopp det å bli kjent med eleven som et menneske, og ikke bare som et elev og en læremaskin. Hvis du tydelig på spørsmålstillingen der også, så vil du oppnå mer, tror jeg, enn de vage. Altså en kontaktlærersamtale som ren rutine, av typen, hvordan går det? Fint hjemme? Greit. Takk, da snakkes vi I siffra hvis det noe.
Ja.
På en måte, hvis du har klart å plukke opp noe av det som skjer I elevens liv, og klarer å målrette spørsmålene dine rett ned mot det, så får du ærligere svar.
Ja, ja. Og da vi inne på begrepet autentiske spørsmål.
Ja. Hvordan går det med faren din? Jeg husker at du fortalte sannsynligheten for at eleven da følger opp det her og forteller om ting har blitt bedre, om ting vanskelig, og hvordan det påvirker skolen, større enn hvis du spør, går det greit hjemme?
Ja.
For da svarer ja ofte.
Ja. For et autentisk spørsmål, altså det jo autentisk I kraft av at man prøver å finne ut av noe, ja. Ikke få bekreftet noe, Nei, eller
avkreftet noe. Du leter etter noe dere kan bli enige om sammen på et eller annet vis, det blir som en samtale.
Ja.
Man leter etter en ny forståelse ja. Som man kan dele.
Og et annet konkret tips som jeg tror veldig fint I en sånn sammenheng som det her, det tror jeg man kan, med elever som eventuelt sliter, og som har, enten det med det faglige, eller noe som være sosialt, eller utenom skolen, så kan det veldig ofte være konfronterende å sitte en til en med en lærer, hvor man ser hverandre I øya. Så den såkalte walk and talk-varianten til elevsamtaler, det at vi tillater oss selv å bevege oss ut ifra liksom den der lærearena-konteksten, ta med elevene på en gåtur, gå ved siden av hverandre, se I samme retning, nesten litt symbolsk, at man ser I samme retning når man går og snakker sammen for å kunne få eleven til å nå mål da.
Ja, men det blir som en vandring med fare for å være en klisjé. Ja. Ja, så blir det som en vandring både mentalt og fysisk da. Altså du jobber mot et mål I det du går mot nå. Og det der litt også fordi du fjerner rammene av den klassiske, nå sitter jeg med Mac'en min som en lærer, og så noterer jeg det du sier, og så legger jeg et dokument som jeg kanskje ikke ser på igjen. Hvis du tar vekk Mac'en og stiller oppføringsspørsmål og ser på eleven, så blir det mer som en fortrolighetssamtale. Og det I de settingene der jeg opplevde at eleven åpner seg og forteller om ting som relevant, og også ting som ikke relevant, men det må man da luke ut senere.
Ja.
Også ting som eleven ikke hadde planlagt å fortelle, men som kommer allikevel. Den effekten nyttig, altså.
Ja, for den åpner jo for at du slipper å stå liksom litt sånn knedjupt I problemene. Du kan la blikket flakke litt, tankene kan fare, og du ikke trengt opp I et hjørne der du må svare. På noe som ubehagelig, men arenan tillater å komme inn på det ubehagelige, hvis man føler den tryggheten.
Det mulig det en litt dårlig analogi her, men man ser det på forskjellen på TV-debatter og talkshows, altså der programlederen skal prøve å bli kjent med karakteren som, eller gjesten da, så har du sofa, du har en litt annen setting, du har en kaffekopp, og publikum syns ikke så godt, fordi lyssettingen lagt opp til at du stort sett bare ser mørk hvis du slipper å konfrontere deg med at det sitter folk og ser på deg. Det litt den der at du snakker med en person som til stede og interessert, da, og ikke bare har ikke bare har et sett med spørsmål som man må gjennom.
Kan vi lære oss til genuinitet? For vi har jo vært inne på dette her med at det må være en genuin interesse. Det ligger jo kanskje som et premiss I et autentisk spørsmål.
Ja. Jeg tror man kan nok sikkert lære seg eller erfare seg fram til hvordan man kan framstå genuin. Og jeg håper man kan lære seg til å bli interessert I andre folk, hvis man ikke det fra før. For det handler litt om å klare å etablere en felles forståelse for hva man er interessert I. De fleste klarer å finne et eller annet med en annen person som de synes interessant. Det handler kanskje litt om det, men jeg vet ikke, jeg tror I hvert fall at elevene avslører ganske kjapt hvis genuiniteten ikke genuin, hvis du kan si det på den måten, hvis det en fake av genuinitet da, hvis du later som du interessert.
Ja, tror jeg.
Det handler om nivåer av lytting også, egentlig.
Ja.
Altså, hvis du så opptatt av å komme igjennom spørsmålstarka, at du åpenbart ikke hører på det som har blitt sagt, så har du jo ikke lyttet. det merker motparten veldig godt.
Ja, det tror jeg man gjør. Absolutt.
Det blir instrumentelt da, veldig, veldig teoretisk og kjipt.
Ja, det blir sånn, sjela blir sugt litt ut av samtalen.
Ja, det blir liksom, nei, jeg vet ikke, det blir litt Skavlan. Eller, jeg klarer ikke helt å treffe en god analogi der, men det ikke...
Nei.
Og for all del, altså hvis folk hører det her, for eksempel elever som har hatt samtalen med meg, så det ikke sånn at jeg mener at jeg alltid treffer det målet om genuinitet. Det noe man må jobbe med. Forhåpentligvis det noen som opplever at jeg klarer det, men i mange tilfeller så får jeg det jo ikke til jeg heller. Og det handler om at du må bruke litt tid på å få en kontakt med elever, og det ikke alle du snakker med like ofte, for det av helt diverse årsaker. Og da ikke alltid ting går på skinner. Og det tror jeg mange lærere vil kjenne seg enig, det at man får det til med noen, men ikke med andre.
Sånn sett er det fint at vi har et lærerpersonale.
Det veldig fint, og det viktig at lærere ikke går rundt og tenker at alle elevene skal kunne komme til akkurat meg, men det viktigste å tenke at elevene skal kunne komme til en eller annen lærer, om det kontaktlærer eller om det noen andre. Den jeg litt påpasselig med å si til mine kontaktelever også. Hvis dere ikke nødvendigvis komfortabel med å snakke med meg, så ikke noe problem om dere snakker med noen andre. Så kan jeg ta av det formelle. Det handler om at eleven må snakke med den personen som eleven synes ordentlig å snakke med.
Ja. Helt på tampen så har jeg lyst til å bare trekke frem en annen ting, og det det at vi som lærere må hele tiden ha fokus på at dette her skal handle om eleven. Og jeg tenker at vi noen ganger kan falle inn i noen feller, da, der det også fremstå som kompetent kan overskygge det faktiske arbeidet med å hjelpe en elev. Fordi jeg tror vi noen ganger kan bikke inn i en sånn der hvor det handler om å vise at vi viser oss frem, og vi viser at vi er flinke, og så glemmer vi eleven inn der, så gjennom å kanskje ta en litt mer tilbakelent rolle også, ved å la eleven få rom, ikke sant? Ikke nødvendigvis fylle hver pinlig pause med en eller annen personlig anekdote, eller noe sånt, men faktisk, som du sa, nivåer av lytting. Genuint.
Ja, det handler om å tørre å være stille og hvis når eleven tenker. Det er litt som i en faglig samtale også. Eleven må få tid til å tenke seg om før du går videre. Det er jo klassisk nybegynnerfeil som lærer, og en feil som mange kanskje drar med seg ganske langt inn i yrkeslivet også. Det er stille spørsmål til klassen, og så venter du kanskje 5 sekunder før du svarer på det selv hvis ingen har rekt opp hånda. Folk flest trenger litt mer tid til å...
Ja.
Jeg pleier å si det at jeg er mye mer komfortabel med pinlig stillhet enn det elevene her, så hvis jeg venter dem ut, så er det alltid noen som bidrar.
Ja.
Det gjelder i en-til-en-samtaler også.
Ja. Nå har vi jo vært fokusert på den direkte oppfølgingen og den direkte veiledningen i en slags en-til-en-situasjon, så kanskje det på sikt kommer en episode om hvordan vi kan klare å catche alle elevene i et klasserom,
aktivering.
I et læringsmiljø, aktivering og engasjering.
Ja.
Det tror jeg kan være noe å diskutere.
Ja, det er direkte overførbart fra det her. Det er jo individer som utgjør en helhet, så man ser du den ene hver for seg, så bør du klare å se alle etter hvert.
Absolutt. Og det den utrygge arenaen en sånn en-til-en-situasjon bringer med seg, den kan nok ha ganske mange av de samme fellesnevnerne som en arena med flere elever, der man også... Ja, ønsker å beskytte seg selv, da.
Ja, ja.
Ikke fremst å...
Kanskje enda større grad for noen.
Ja. Herlig. Ja, men dette var fint. Jeg håper noen får noe ut av det her.
Ja, da, det håper jeg.
Så bra.